Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune, așa cum am mai spus, destinată tuturor celor care sunt interesați de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu, nu doar de cunoașterea ei teoretică, ci și de cunoașterea ei practică, de a aplica aceste învățături deosebite care au fost date de Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Iuda în Noul Testament, au fost date Sfinților odată pentru totdeauna, împreună cu credința care decurge din ele. Astăzi vă invităm să ne urmăriți din cartea profetului Ieremia, lecția a doua, despre profetul Ieremia în timpul regelui Zedechia. Vom avea discuția aceasta cu invitații noștri, ca și în ocazia precedentă. Mă refer aici la domnul Marian Mihai. Bine ați venit din nou!
Mulțumesc pentru invitație!
Mă refer de asemenea la domnul Daniel Grigore. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și la domnul Emanuel Sălăgean. Bun venit din nou!
Bine v-am găsit!
Este fascinant să studiem vieți de oameni care au trăit și s-au confruntat, în general, cu mici diferențe, cu aceleași probleme cu care ne confruntăm și noi astăzi și să învățăm din problemele lor, din felul în care ei au reacționat la aceste provocări pe care le-au întâmpinat, să vedem ce avem noi de făcut în viața personală. Haideți să discutăm despre speranțele deșarte și despre cum este răsplătit binele cu rău din experiența lui Ieremia, care a trăit în timpul ultimului rege al Iudeii și al Ierusalimului, rege care se numea Zedechia. Ce speranțe nutrea acest rege care era bătut de vânt, când să-l creadă pe Ieremia, când să își asculte consilierii, demnitarii sau corul de profeți care îi profetizau numai lucruri bune care plăceau auzului. Deci ce speranțe nutrea acest rege și ce avertizare i-a trimis Dumnezeu prin profetul Ieremia?
Speranțe deșarte sunt anumite închipuiri, anumite scenarii pe care ni le facem în interiorul nostru.
Scenarii mentale.
Și încercăm să ignorăm o realitate, crezând că ea, într-un mod miraculos, va căpăta altă direcție. În cazul împăratului, era o realitate de asediu, de criză, erau amenințări, iar în mod natural caută să găsească un sprijin, o alianță care să-l scoată din această situație nefericită.
Mulțumesc, este ca o iluzie ceea ce trăia omul acesta. În mod concret, deci, mulțumesc. Dacă puteți menționa și textul biblic.
Trimite Zedechia la Ieremia, spune în capitolul 37 din Ieremia, cu versetul 3, împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Șelemia, și pe Țefania, fiul lui Maasea, preotul, la prorocul Ieremia să-i spună: mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru. Adică, Doamne, roagă-te la Dumnezeu ca să ieșim din această situație. Și acum, el
era
de fapt...
Era o cerere legitimă, din
El, de
înțeleg.
Fapt, vroia să-l transforme pe Ieremia printr-un canal în care să ajungă la Dumnezeu și de acolo să vină rezolvarea situației. Numai că răspunsul dat de Ieremia, de la Domnul, este total diferit.
Anume, vă rog să
și spune în felul următor Domnul: iată că oastea lui Faraon, care pornise să vă ajute, se întoarce în țara ei, în Egipt. Doar egiptenii practic mai rămăseseră care să dea ajutor.
Și care mai târziu Dumnezeu îi numește ca o trestie înșelătoare,
exact,
care se frânge și străpunge mâna celor ce, exact, se sprijină pe ea.
Și spune: iar caldeenii se vor întoarce, vor bate iarăși cetatea aceasta, o vor lua și o vor arde cu foc. Așa vorbește Domnul, nu vă înșela zicând, caldeenii se vor depărta de la noi. Ei trăgeau nădejde că se întâmplă ceva și caldeenii pleacă. Și Domnul a spus, nu, fiți foarte raționali. Și spune că nu se vor depărta, zice, și chiar dacă ați bate toată oastea caldeenilor, îmi place foarte mult modul cum Domnul pune...
Caldeen sau babilonien, tot aceeași.
E același lucru, sigur. Dacă ați bate toată oastea caldeenilor care se războiesc cu voi, chiar dacă n-ar rămâne din ei decât vreo câțiva oameni răniți, tot s-ar ridica fiecare din cortul lui și ar arde cetatea aceasta cu foc. Mesajul este clar, este distrugere. Singurul lucru pe care îl mai poți salva, nu cetatea, nu scaunul, ci doar viața ta. Mulțumește-te cu asta.
Mulțumesc. Și astăzi se încheie alianțe politice. Este un lucru normal de când lumea, da? Oamenii, țările, nu doar oamenii, țările, națiuni întregi, intră în tot felul de alianțe militare, economice, cum este cazul Uniunii Europene. În ce condiții ar fi o greșeală intrarea în asemenea alianțe pentru o țară, de exemplu, pentru o națiune? Ce ar fi greșit în asta?
Totuși, cred că sunt două lucruri diferite. Nu e greșit să colaborezi, nu e greșit să faci alianțe, să te unești cu cineva, să faci echipă, dacă se poate spune așa. Aici, în situația descrisă de Sfânta Scriptură, în capitolul 37 și 36, situația capătă câteva valențe. Noi am discutat în emisiunea anterioară despre idolatria care era acolo. Am discutat despre faptul că oamenii în mod fățiș s-au întors împotriva lui Dumnezeu. În templu era idolul care stârnea gelozia lui Dumnezeu. Adică au adus idoli străini, idoli în casa lui Dumnezeu, alți dumnezei în casa Dumnezeului Atotputernic. Iar pe fondul acesta situația se degradează tot mai mult și acum regele vine la Ieremia și spune: mijlocește pentru noi la Dumnezeul tău.
Adică noi facem ce vrem.
Exact.
Dar tu spune lui Dumnezeu să nu se supere pe noi și să ne ajute.
Exact. Adică tocmai asta este, dacă vreți, dramatismul situației. Adică tu contești autoritatea cuiva, nu ții cont de ceea ce spune el și la un moment dat când vezi că toate drumurile se înfundă, zici, totuși aș vrea să mă ajute cel pe care l-am contestat și cel de care n-am ținut cont și ale cărui cuvinte le-am aruncat la coșul de gunoi, dacă
am
se
înțeles.
Poate spune așa.
Dar astăzi...
Și atunci, exact același lucru se întâmplă și astăzi. Practic, dacă ne gândim despre ce să vorbim, de exemplu, despre laicizarea Europei, da? Că este exact același fenomen de la situația care a fost oarecum șocantă, că n-a fost inclus în Constituția Europeană
moștenirea creștină a Europei, da?
Cu sau origine creștină, da? De atunci lucrurile par să fie tot mai accentuate, oamenii încearcă să găsească tot felul de alte soluții și în momentul de față există o mișcare destul de susținută unei elite intelectuale care arată cu degetul spre situațiile care se întâmplă, tocmai pentru că noi negăm o origine pe care o avem, iar pe de altă parte, dacă nu ar fi fost mișcarea de reformațiune, reforma protestantă, noi practic n-am fi avut modernism, n-am fi avut contextul în care suntem acum.
Ori,
efectiv, situația este destul de prezentă.
Dar despre
și
intrarea în alianțe religioase, ce părere aveți? Înțeleg, alianțe militare, e mai greu să încadreze asemenea strategii sau să înțelegem noi ca oameni de rând ce se întâmplă în spatele acestor alianțe sau ce stă la baza lor. Dar despre intrarea în alianțe religioase, este de dorit sau este o greșeală? Ce credeți? De partea cui ar fi Dumnezeu în cazul unor alianțe?
Păi avem exemplul războiului din Balcani, unde națiuni de o anumită factură religioasă s-au unit împotriva altor națiuni de altă factură religioasă. Rezultatul, vărsare
de sânge, pierdere de vieți omenești. Dar dacă, de exemplu, oamenii spun ar fi bine să renunțăm la război, ar fi bine să atenuăm diferențele religioase dintre noi, haide să ne unim pe plan religios, să nu mai insistăm atât de mult asupra diferențelor dintre noi, ci asupra lucrurilor comune, da? Vă invităm,
haideți
să...
Aici cred că este problema.
Unde
aici
este?
Cred
de
că
ce?
Este problema. O alianță și un acord între două părți se face prin a determina care sunt condițiile alianței. Care
deci
faci
apel neapărat la, tot la politică, așa cum spunea cineva, care este arta compromisului, nu?
Da.
Și pe ce bază?
Atunci când se face o alianță și din punct de vedere religios, trebuie să existe un consens. Ori acest consens înseamnă o dezbatere a anumitor principii, se reliefează și diferențele și punctele comune. Ori, ca să fie această armonizare, înseamnă că fiecare parte să cedeze anumite aspecte care perturbă acest acord. Ori, în cazul
e clar că în cazul unei alianțe, unii își pierd identitatea de dragul unității.
Sigur,
da?
Sigur.
Bun, hai să presupunem. Să presupunem că un număr de biserici, mișcări religioase intră în respectiva alianță, altele nu. Mai multe sau mai puține, chiar nu e cazul să facem acum o apreciere. Bun, dar în cazul acesta, iată, avem două blocuri, sau am avea două presupuse blocuri religioase. O alianță religioasă, formată din multe biserici, și alții, poate o minoritate, mai mulți, mai puțin, nu știu, nu pot să spun, sau să presupun, de partea cui ar fi Dumnezeu.
Da, pentru că, într-un fel, dacă mergem pe principiul democrației, care este foarte impregnat în mintea noastră și mai ales dacă trăim într-un context democratic, da? Că majoritatea decide, din start, cei care sunt mai mulți, într-un anumit sens, sau se pretinde că sunt de partea adevărului, nu?
Și Dumnezeu obligatoriu este cu ei?
Și într-un fel se insinuează aceeași idee, pentru că avem situația lui Ieremia. Dacă ne uităm în capitolul 38, el este chiar acuzat, pentru că este într-o minoritate și spune, omul acesta în inima poporului face o altă opinie. Ce frumos ar fi să fim toți de acord. Numai el ar mai trebui să fie de acord. Da? El strică tot. El, practic, produce dezechilibrul acesta. Ori aici este un element foarte important, că, uite, în contextul biblic, e adevărat, Iisus se roagă pentru unitate. El vrea să fim una. Dar, pe de altă parte, sunt extrem de multe momente în care minoritatea este cea care are adevărul. Și ne uităm la exemple biblice, mă gândesc doar la Potop.
Păi e cazul și studiului nostru. Exact. Ieremia era singur împotriva tuturor și era singurul care avea dreptate. Iar ceilalți, așa cum deja ați menționat, îl acuzau că înmoaie inima poporului, că nu este patriot, că face numai rău națiunii și au luat și măsuri cu el. Ce anume s-a întâmplat cu el?
Și Ieremia a avut de suferit niște consecințe. Dar până acolo discutăm în contextul alianțelor, tot în această perioadă, în Daniel capitolul 3 se vorbește, domnule, Dumnezeu este pentru alianțe sau împotriva lor? Nu poți să spui nici da, nici nu. Dumnezeu e împotriva lor, e clar, dar când ele se întâmplă, Dumnezeu le folosește în interesul său, pentru că în Daniel 3 se povestește o alianță în care toate religiile au ajuns să aibă un numitor comun, chipul lui Nebucadnețar, dar minoritatea formată din 3 oameni au ajuns aruncați într-un cuptor și în cuptor au intrat 3 și acolo erau 4. Arată clar. Biblia, fără echivoc, spune unde este Dumnezeu. Că al patrulea era nimeni altul decât Mântuitorul
Iisus Hristos. Este o regulă
Hristos.
Ca Dumnezeu să fie, deci, de partea minorității?
Nu. Deci asta nu este o regulă. Deși Biblia spune largă este...
Dar în general...
Calea, da, și lată este poarta, da, lată, așa. Dar ce vreau să spun, că întotdeauna, atât minoritatea cât și majoritatea, dar mai ales majoritatea, are nevoie de o legitimizare a numărului părților care sunt acolo sau a numărului persoanelor.
A tradiției, a timpului,
da.
De când...
Și atunci ai nevoie de o legitimizare. Exact lucrul acesta lipsea aici, pentru că, într-un fel, ei mergeau la templu, existau servicii religioase, existau religie în contextul în care Ieremia vorbește despre întoarcerea la Dumnezeu, dar lor le lipsea tocmai legitimizarea aceasta din partea celui care pretindea că este profetul lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Cum explicați faptul că și în prezent oameni care încearcă să ajute pe alții sunt percepuți ca fiind rău intenționați și li se răsplătește binele cu rău? Să vă dau un exemplu, un caz destul de recent. De pildă, duminică, 1 noiembrie 2015, într-o localitate din județul Teleorman, un grup de credincioși adventiști distribuiau în mod gratuit această carte pe care o avem pe masă aici. Se numește Adevăr pentru viață, este scrisă de un colectiv de 10 autori și nu face altceva, nu are alt subiect decât să îndemne pe oameni să citească Biblia. Lucru pe care îl facem aici în fiecare sfârșit de emisiune, spunând citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. Exact acesta este mesajul acestei cărți. Nu este confesional, nu este sectar și cu toate acestea, acolo, la fața locului, s-au stârnit incidente. S-a lăsat cu lovire, cu amenințări, cu urmărire cu mașina, la un moment dat a fost blocat traficul pe drumul european 70, într-o localitate din județul Teleorman. Probabil că oamenii care ne urmăresc de acolo acum știu despre ce este vorba. Și s-a sunat chiar de 2 ori la 112 pentru ajutor. Cum comentați situația aceasta? Cum e posibil ca oameni care sunt bine intenționați, care n-au obligat pe nimeni să ia această carte, au oferit-o cadou pur și simplu, sunt întâmpinați cu atâta ostilitate și cu atâta înverșunare? De ce?
Vorba de așa zisul interes național. Dacă nu ești ca majoritatea, înseamnă că tu ești împotriva națiunii. Avem cazul, se potrivesc cele două cazuri foarte bine cu Ieremia, în care Ieremia era considerat trădător de neam prin faptul că el transmitea un mesaj de la Dumnezeu. Și a zis, Dumnezeu spune că e bine să faceți asta. Dar ceea ce spunea Dumnezeu contravenea cu ceea ce gândeau oamenii. Și atunci au hotărât să folosească forța fizică, pentru că atunci când nu mai ai argumente teologice, raționale, logice, atunci folosești forța fizică. Ceea ce probabil s-a întâmplat și în cazul pe care îl oferiți. Nu numai că oamenii nu primești ceea ce le spui, dar devin violenți față de mesaje.
Vreau să spun că oamenii n-au fost violenți, au fost incitați de cineva. Nu e cazul să dau nume. au fost incitați. Chiar când era blocat drumul european, 70, repet, omul a coborât din mașină și a început să caute adepți, să incite oamenii, veniți să îi batem, să îi potolim pe aceștia. Oamenii își vedeau de treabă, chiar plecaseră, a zis, dacă nu vă place, noi încetăm acțiunea, nu vrem să deranjăm pe nimeni, dar pur și simplu se țineau de ei. Pur și simplu, deci îi amenințau că vă omorâm, nu mai plecați de aici. Cuvinte greu de ascultat, nu doar de acceptat că se pot pronunța în secolul acesta. Era parcă în evul mediu. Oamenii s-au speriat și au sunat la 112. Adică în condițiile în care oamenii încearcă să culturalizeze oamenii, să citească Scriptura, să fie informați și, repet, cine vrea, bine, cine nu, nu. De ce să trezească cu asemenea reacții? Unde suntem? În ce țară trăim și în ce secol?
Cred că totuși suntem tributari unor prejudecăți de care nu scăpăm. Probabil că acesta a fost un demers în ideea de a reuși să atragă atenția și să facă un îndemn foarte bun. Chiar titlul cărții este foarte sugestiv, Adevăr pentru viață. Însă se pare că există spiritul acesta de turmă în care atunci când cineva dă un anume ton, ceilalți probabil că nu analizează prea bine care este cauza, dar ideea aceasta de acțiune, de a face tulburare, se pare că poate să fie agreată în anumite medii, însă nu trebuie să generalizăm. Eu cred că poate a fost rău înțeles acest demers.
Inițial s-a explicat, s-a menționat care este scopul acțiunii, s-a accentuat faptul că este o acțiune de distribuire de carte în mod gratuit, nu este nimeni obligat să o ia, oamenii ofereau această carte și cine dorea o lua, cine nu, nu o lua. Da? Însă de aici și până la a se pomeni cu amenințări, cu lovire, un cetățean a fost lovit, a oprit traficul pe un drum european, a bloca și a chema oamenii la ce? Să răstoarne mașina, să-i lovească pe cei care au făcut asta, mi se pare un lucru absolut paroxistic, ciudat.
E regretabil că se întâmplă așa ceva în anul 2015.
De asta vorbim. A fost în cazul Ieremia atunci, dar iată că nu de mult s-a întâmplat la noi și nu e singurul exemplu, probabil.
Iar pe de altă parte, vedeți, este un fenomen care se repetă. Ați amintit în emisiunea aceasta și în emisiunea trecută, discutăm despre o relatare biblică întâmplată cu câteva mii de ani în urmă, dar pe de altă parte, principiile sunt valabile și astăzi. Adevărul trezește împotrivire. Adevărul în general vorbind, dar pe de altă parte și altceva creează o reacție, altceva cu care nu era obișnuit, creează o reacție și te schimbi mai greu. Privită situația din perspectiva biblică, așa ca un gând de încurajare pentru cei care au suferit în situația aceasta, Biblia spune că e ferice de voi când veți fi prigoniți, când
e ca
oamenii...
E normal, da, urmei, pentru ei.
Într-un fel, este, nu putem să zicem normal, dar pe de altă parte este un eveniment care trebuie să încurajeze credința și să-i facă să fie perseverență mai departe într-un astfel de
Mulțumesc.
Lucru.
În încheiere aș vrea să vă cer din nou opinie personală și voi începe tot cu dumneavoastră ca și în ocazia precedentă, domnule Marian Mihai. Dacă ați fost răspătit odată cu rău pentru binele pe care eventual l-ați făcut și cum și de ce vi s-a întâmplat așa? Apoi același lucru vă cer de la domnul Daniel Grigore și de la domnul Emanuel Sălăgean. Pe scurt, vă rog.
Lucrul acesta s-a întâmplat nu doar odată, de mai multe ori.
Deci sunteți familiarizat cu așa tratament?
Suntem familiarizați. Cazul lui Ieremia nu este singular.
Nu mă refer neapărat la ceva similar cu incidentul pe care l-am dezbătut anterior.
Dar principiul în sine.
Da.
Dar am observat un lucru. Mi-a plăcut la Ieremia un aspect. Niciodată nu s-a certat.
Și ați urmat exemplul? Deci nu asta când mi s-a făcut
rău?
Am
căutat să fac lucrul acesta și chiar într-o situație mi s-a întâmplat lucrul acesta. Și pentru că mi-am păstrat cumpătul, deși pot să spun că prin structura mea mai repede mă asemăn cu fiii tunetului decât cu Ieremia, dar Dumnezeu a lucrat și s-au schimbat niște lucruri în interior, am observat că după aceea s-a schimbat atitudinea, s-a schimbat
atmosfera.
Deci
depinde foarte mult ce atitudine afișați dumneavoastră.
Exact. E foarte important lucrul ăsta.
Mulțumesc. Domnule Daniel Grigore.
Am fost și eu înțeles greșit.
Și tratat greșit?
Și tratat greșit. Din fericire, pot să menționez și eu ca și colegul meu de platou, faptul că a fost un caz fericit că nu am reacționat. Este foarte bine atunci când
Ce ați făcut? Ați înghițit umilința? Ați plecat capul?
Da, este o situație care te jenează, te umilește, dar apoi lucrurile capătă o altă dimensiune și persoana în cauză, constatând reversul, vine și își cere scuze și încearcă să îndrepte și sunt deschis pentru asta. Cred că nu trebuie să insistăm mai mult decât omul poate să primească.
Mulțumesc. Domnule Emanuel Sălăgean, să nuanțez aceeași întrebare. Iisus, când a fost pălmuit, a întrebat de ce mă pălmuiești. Trebuie creștinul să plece capul, să se umilească, să înghită umilința întotdeauna sau trebuie să întrebe de ce îmi faci așa ceva? Am înțeles, o atitudine perfect corespunzătoare, da? Nu trebuie să reacționăm sau să plătim cu aceeași monedă, dar totuși parcă este și o impresie greșită pe care o dă un creștin care totdeauna pleacă spatele să fie lovit, călcat, e preș pentru alții. Cum vedeți problema? Cum ați fost dumneavoastră? Și pe scurt.
Este o diferență între a avea demnitate și a te lua la harță sau a înfrunta o situație. Atunci când dezvolți o demnitate creștină, așa cum ne învață Sfânta Scriptură, poți să fii foarte ferm în situațiile în care suporți o nedreptate care ți se face, primești o palmă, dar după modelul pe care l-ați amintit, poți să întrebi de ce mă palmuiești. Principiul este, nu poți să faci omului bine cu forța. Nu poți să-i dai omului ceva cu forța. Poți să-i iei, poți să-i faci rău, dar nu poți să-i dai. Și interesant că și Dumnezeu respectă această libertate a omului. Iar ceea ce cred că ne poate încuraja pe noi și personal am trăit experiența aceasta, e faptul că atunci când ni se face rău, atunci când trebuie să suportăm o situație nedreaptă, în primul rând știm că Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât poți să suporți. Iar pe de altă parte, chiar dacă ești terifiat, ești întristat, ești copleșit văzând cât de multă răutate poate să existe în viața unui om într-un anumit moment, ești liniștit văzând câtă putere îți dă Dumnezeu ție să suporți. Și situațiile acestea creează efecte pozitive, așa cum am amintit și colegii noștri din...
Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru participarea în emisiune și dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Nu uitați, intoleranța este întotdeauna rea. Este întotdeauna greșită și nu trebuie să încurajăm o asemenea atitudine. Nu uitați, cea mai bună cale de a evita intoleranța și consecințele ei este să citim Biblia și să ne ascultăm propria conștiință. La revedere!